responsable yi di ay responsable gëm sa bop moy ñi mala wax légui ni Louga Tamba ay responsable gëm sa bop ñu bolé len ci dublo yi ay responsable gëm sa bop ñu né ñu ñom ñi ay nit ñu ñoo xamné région ba ñu len bindal né fa lañu wara voté wara ñu fa voté waaw ku dëkk Sadaka koy voté fudul Louga ku dëkk Kanen koy voté fudul Louga ku dëkk Giwul koy voté fudul Louga kon ça veut dire de manière très claire ñom ci seen bop ñom ñoo manipulé fichier bi ñu yobbu conseil constitutionnel ñoom ñoo déplacer ay nit ci ay région yobbu leen ci yeneen région ñoom nag yaakaaroon nañ ne seen njublan bi du feeñ waaye yàlla weer na leen yàlla moom mooy fal bu soxla nguur moo koy foqat kon moom Macky Sall na xam ne ay balam jeex na deuxième tour dañu doon wax ma ne leen du fa yegg premier tour lañ koy daan moom Macky Sall du bokk ci ñi dem deuxième tour